sembah semeng je korban de encut dosa. Ia zaman Abraham de ngin Musa, ia de ne dosa. Allah de da ye bu nebei domba. De bu ne domba bu nebei domba je sebab ye ngunduk dosa. Ketiti takogi pulu nebei domba atau deb-deb de meleng, deb njek de meleng, temen dem ngapus dosa atau dem cut dosa. Allah mekok jadai manusia je la ela manusia Tuhan Yesus. Ye mekok kubai gati kum te, gati kum dosa. Ye dok mpom, ye dok paku, sepa ye kubai. Tapi ye ko e kubai pada ando ketaloi, ye mekat aje, yundip seharusnya tekti lah. Duk dokum, duk kebay, nanggung je. Tapi begitu oi, masih Allah kata, sehingga kum je yumit, dak ye dok dedi. Supaya tak ti percaya ke ye, tak aku binasa, aku kebay. Tapi tak hidup yang kekal, atau hidup duk selama-lama aku gi kebay. Saya tak ngaku dosa, tak percaya ke Yesus, segala dosa tak ti, ye ampuni.